vă invit să vă așezați. Nu e obligatoriu, puteți sta și în picioare, dar dacă așteptați de la mine. Acum, dacă unii ați așteptat să vin, să citesc Biblia, să ne ridicăm în picioare, să cinstim Cuvântul lui Dumnezeu, eu mi-am schimbat un pic perspectiva și am zis că mai bine să cinstim Cuvântul lui Dumnezeu trăindu-L toată săptămâna. Așa, să te uiți două minute pe pereți sau pe ecran, nu știu ce înseamnă cinstim Cuvântul lui Dumnezeu. Da, e așa liniștea că am cinstit Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L trăiești toată ziua și în casă și în afară, parcă e un pic mai greu cu cinstirea. Am ajuns și eu ca Iuda, știi? M-am gândit să vorbesc una și mă văd silit să spun alta. Mai ales când am venit la voi și mi-am dat seama că aici e crema, știi? Am ajuns aici, da? Dar nu trebuie neapărat să vă îngânfați, că și cu crema e chiar ca și cu arădenii, știi? Că foarte mulți au spus că la Arad e leagănul baptiștilor și unii au zis, da, dar toți în leagăn ați rămas. Deci crema e foarte faină, dar surorile știu. Ce vrei să-mi faci o poză? E cel mai urât lucru în viața mea a fost să fac poze. Îmi faci una, las, că mă îmbrac și eu odată, așa mai ghinișor. Na, mi-ai făcut între timp, da? Și știți, surorile, crema e foarte bună dacă nu o ții cum trebuie. Bun. În ultima vreme, dar acum nu pot, chiar nu pot. Dar voi ați venit la conferințe de familie? Și de ce nu stai lângă bărbat? De ce nu stai lângă nevastă? Deci mâine seară, în caz că mai ajunge, zici, păi știți unde stați, nu? Lângă soție, lângă soț. Dacă, nu e nimic spiritual aici, nu așteptați explicații spirituale. E o chestie, ați văzut că eu nu mă pot abține, da? Și dacă tu stai lângă nevastă, îți dă cu cotul sau cu piciorul și nu văd. Zice, băi, vezi că îți vorbește Domnul, notează. Dacă ea de acolo îți face semne, îți trimite mesaj, am observat și vă dau public, așa exemplu, că nu pot să mă rabd chiar așa de mult. Deci mâine seară împreună, o să vedem dacă e de bine sau de rău. Spuneam că în ultima perioadă m-am gândit să le ajut pe surori să mărturisească și ele un lucru bun care l-au făcut. Știți că surorile fac foarte multe lucruri bune. Unul din lucrurile bune pe care le fac ele este că schimbă în bine lucruri în viața bărbaților. V-ați prins? Că ele schimbă în bine lucruri, da? Și nu-i ceva nou, o să vă spun, nu-i ceva nou. Și m-am gândit să faci un lucru bun și să n-ai ocazia să-l spui. E foarte greu așa să ții înăuntru. Și cum ar fi în seara aceasta, la 5 vă dau voi, că sunteți prea multe. 5 surori, foarte repede, nu mai ai microfon, așa-i? Dacă ai unul din ăsta, da, le dai, uite, repede microfonul acela. Noi știm, nu trebuie să ne faceți povestea lungă, știm că numai cu ajutorul lui Dumnezeu ați reușit, că singure nu reușați. Deci ideea ar fi, în 12 ani de căsătorie, am reușit să schimb asta în bine. Și noi o să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ați reușit. Deci, repede, ridicați mâna. Sau vreți să vă aleagă fratele? Nu te riști. Uite, la sora cu bască, dă-i repede să spună. Hai, că are ce spune. În câți ani de căsătorie? A, nu e aici? Dar îi spunem noi ce ai zis. Bun, bine. Atunci, cine? Sora din față? Da, sora din față, da, ai fost votată. Un singur lucru bun care ai schimbat în bărbat, unul în bine. E aici soțul?
Da.
Dacă era lângă tine, spunea, da. Hai că pe tine te ajut eu. L-ai făcut tata câți copii?
Unu.
Dar tu ai reușit asta, nu? Și e singura, slavă Domnului. Bun, dă microfonul următoarea, nu mai scăpați așa de ieftin, da? Acolo. Uite, sora care a vorbit cu tine, deja a vrut microfonul ăsta. Da, poftiți, sora. Câți ani de căsătorie?
31.
31. Și un lucru bun care l-ați schimbat în soț?
Zic eu, să fie mai organizativ.
Sper că nu vă referiți la cămăși, pijamale, pantofi.
Deci,
nu
la asta.
Nu știu... Chiar e așa de greu să se prindă nevestele noastre că noi suntem organizați în felul nostru? Deci chiar nu le-a spus nimeni? Ascultați, Noi și dacă pică bomba, dacă e vorba de... Noi știm. Dacă voi le puneți toate la loc, ne-ați distrus. Următoarea. Mulțumim. Da, a reușit să-l facă un pic mai organizat pe bărbat. Următoarea. Hai că mai ai una acolo și două de aici de pe rând și am terminat. Ia una de acolo. Da, du-te așa, închide ochii, nu contează. Poftim. Câți ani de căsătorie?
22. Soțul meu este mult mai calm față de acum 22 de ani și mult mai înțelept. Așa
Nu, deja eu am și argument biblic. Scriptura spune așa, cine umblă cu înțelepții se face mai înțelept. Îți iei o nevastă înțeleaptă, stai 20 de ani cu ea în casă și deja Solomon e aproape nimic. Bine, nu știu dacă și invers e valabil, știi, de asta să le spuneți băieților necăsătoriți să-și ia neveste înțelepte și blândețe. Bun. Aici, pe tronsonul ăsta, două surori care ridică mâna. Uite, sora cu pixul deja... Ai găsit-o, da. Așa, bun, da. Numai una. Un lucru bun. Câți ani de căsătorie?
19.
Dar voi pe la 13, 14 ani v-ați măritat, sau nu?
Am probe.
Da, așa, nu, că arătați cam tineri, așa, da. Bun, un lucru
la
bun.
La 19 ani m-am căsătorit.
Da.
Cred că este mult mai calm ca la început.
Nu, asta s-a spus, lasă-o. Acum, toți v-ați luat turbo și i-ați calmat. Nici nu știu dacă e de bine sau nu.
Nu. Chiar este mai calm.
Slavă Domnului. E mai calm ca l-ai învățat tu să fie calm sau ești tu turbo și el trebuie să fie calm ca să...
Nu, ne completăm și atunci e ok.
E bun, da. Și un altul că ăsta s-a zis cu calmul. Că poate face de la aerul din zonă. Dacă l-am calmat, poate parfumul florilor.
Mă gândeam la un lucru, dar...
Hai, spune-l că noi acum nu suntem în biserică. Noi suntem într-o sală unde ține o conferință.
Nu, mă gândeam la un lucru, dar nu vreau să iasă în evidență persoana mea din cauza asta.
Nu, am zis că Domnul te-a ajutat pe tine. Deci toți știm că slava e Domnului.
Se simte mai încurajat, adică simte încurajarea. La început, nu, parcă nu auzea asta sau nu o simțea. Acum se simte încurajat de multe ori.
Asta înseamnă că ai fost tu perseverentă?
Probabil.
Sigur, da.
De asta am zis că n-aș vrea să zic, dar chiar
nu,
lucrul ăsta...
Nu, stai, oricum nu-ți dă nimeni laur.
La început, nici nu cer, nici nu... Dar la început, parcă nu reușea să primească asta. Și acum e divers.
Pentru că, să-ți spun ceva, mai ales noi pocăiții, și mai ales într-o anumită generație, încă voi sunteți favorizați, noi n-am fost învățați nici să apreciem și nici să primim aprecierile. Și atunci... Omul când îi zici ceva de bine, crede că e de pe altă planetă, nu știe ce să facă cu ele. Dar eu vă spun, ce credeți, că păstorii știu să primească aprecieri? Deci dacă te duci la unul și îi zici că o predicat o predică bună, nici nu știe ce să facă, pentru că n-am fost învățați. Dar poate vă vând eu secretul. Încă una mai ai, că nu vreau, mulțumim să-mi ia toată predica. Păi am ales, uite, sora cu pixul și-a notat deja, nu te uita în spate că tu erai. Ridică mână, da. Nu ești căsătorită? Ești cea mai bună, să zici. Da, bun, dă-i la una căsătorită. Uite acolo, du-te mai în spate, uite acolo este... Așa, vezi că toți te încurajează. Un lucru, în bine.
M-ai așezat.
Tu ești ardeleancă?
Nu.
Cam vrut să zic tu că ardelenii au niște cuvinte foarte tainice.
Nu.
Iaca. Ce înseamnă mai așezat? Ca să pricep și eu. La ce să mă gândesc când spui mai așezat?
Mai întâi să gândească și după aia să acționeze în anumite circunstanțe.
A reușit?
A reușit.
Da. Poate îți dau și telefonul nevestei. Vin ceva. Bun. Ca să mai lămuresc una de la început, că nu știu unde stați voi pe scaun, am fost la o biserică cu ani în urmă și a venit așa unul de vârsta voastră, nu contează care vârstă, și zice, frate, vă mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult. Am așa totuși o strângere de inimă. Dar zic, care ai? Zice, azi s-o cam râs în biserică. Eu în loc să tac, știi, să fiu băiat cu minte, eu mă uit la el, zic, auzi, am râs eu sau ați râs voi? S-a gândit, zice, noi. Am zis, cercetați-vă și pocăiți. Săracul, știi, mai bine tăceam din gură. Deci eu nu zic să... Da, probabil că ați observat că surorile nu au exclus ideea aceasta de a lua un băiat bun, că ele se căsătoresc cu cel mai bun băiat pe care îl găsesc, și a-l duce cel puțin într-un domeniu la un alt nivel. Și de ce mă gândesc că dintr-un punct de vedere este normal? Pentru că dacă mi-aduc eu bine aminte, eu zic că Eva a luat un băiat bunișor, ce ziceți? Unicul, dar eu când vorbesc despre Adam și despre Eva, vorbesc foarte, foarte frumos, pentru că amândoi au fost creația lui Dumnezeu, a fost investiția lui Dumnezeu și lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să spună eu i-am creat, mi-am pus semnătura pe ei, bănuiesc că Dumnezeu i-a creat chiar bine dacă a fost opera lui Dumnezeu. Și ce idee îi vine într-o zi lui Eva? De unde l-a luat să-l ducă la un alt nivel? Sigur, a discutat ea cu cineva. Acum nu mai știu, nivelul a fost așa sau așa. În lift clar l-a băgat. Dar nu știu dacă în liftul bun și nu știu dacă a apăsat butonul bun. Ei, în seara aceasta, pentru că m-am gândit dacă am venit la o biserică așa de faină și cu familie așa de bune, nu chiar perfecte, m-am gândit poate să abordăm subiectul acesta, familia la un nivel superior. Toți sunteți obișnuiți cu next level, da? Copiii de când încep să se joace, asta e marea lor problemă, să nu-i oprești că au ajuns la nivelul 2 și trebuie să ajungă la nivelul 3, 5 și toate celelalte, da? Și în viață, în general, eu cred că toți ne dorim să ajungem la un alt nivel, dacă se poate la un nivel superior. Întrebarea mea este, ne propunem lucrul acesta și în viața de familie? Sau suntem mulțumiți că am ajuns la un nivel? Vedeți, dacă te uiți pe gândirea oamenilor în dreptul familiei, cei mai mulți consideră că cel mai înalt nivel este nivelul la care te-ai căsătorit. Discutați cu oameni care îmbătrânesc. Și dacă o să-i mai zici cuiva, măi, nu te-am auzit spunând neveste, te iubesc. Știți care este reacția? Pă, frate, și avem 30 de ani de căsătorie. Adică ideea care este? Bucură-te că suntem împreună sau ceva, că nu ne strângem decât. Cum după 30 de ani de căsătorie să-i mai spui te iubesc sau ceva? Urare din ziua anunții. Eu văd un fel de blestem, dar în fine, ai noștri cred că e binecuvântare. Să dea Domnul să vă iubiți tot timpul ca astăzi. Și zic, dar de ce-i blestem? Mie mi se pare normal ca într-o relație lucrurile să se dezvolte, să se maturizeze. Și vreau să vă spun că în lumea lui Dumnezeu, în lumea creată, tot ce este viu crește și se maturizează, corect? Și atunci întrebarea mea, omul, de ce să nu se maturizeze? Vorbim de o maturizare în relația cu Dumnezeu și apoi ar trebui să vorbim de o maturizare în relația cu soț, soție, frate, soră, cu oamenii și celelalte lucruri. Ei, ca să vedeți că ideea aceasta nu e chiar pe lângă Scripturi, o să vă aduc aminte de predica de pe munte. Și știți cum începe predica de pe munte? Ia ziceți. Ferice de... Cred că numai românii, nu știu exact cum e în limba italiană. Bun, atunci italienii nu sunt fericiți. Nu, italienii sunt binecuvântați, corect? Cele mai multe traduceri, să știți, nu folosesc cuvântul fericire, Și binecuvântare, binecuvântați sunt, binecuvântați sunt. Cei care sunteți la calculator, numai un pic, dacă veți căuta Matei capitolul 5, spuneți-mi, apropo, câți dintre voi doriți să fiți fericiți? Da? Bun, pune-ne, te rog, fericirile, ca să ne uităm și noi acolo și să vedem. Dacă Matei 5, am zis, da? Așa, când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte, după ce a săjut jos, ucenicii s-au apropiat de el, deci vă dați seama acolo, e la iarbă verde, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Pe cine? Pe ai lui. Sigur că au auzit și mulțimele, dar cel puțin în prima parte este o lecție de la învățător la ucenicii lui. Ceea ce îmi spune mie că am voie să o folosesc pentru voi ca biserică, da? Și dacă mergem pe traducerea Cornelescu, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția celor. Câți vă doriți fericirea asta? Am înțeles cum părerile teologice sunt împărțite, trecem cu săracul duhul. Nu știu dacă surorile și-ar dori un bărbat săracul duhul, ca să aibă un bărbat fericit. Ferice de cei ce plâng, bărbat sau neveste? Toți? Păi dacă dorești să fii fericit, prezintă-mi eu pe sora. Hai să vă întreb ceva. Câți dintre voi ați vrea să fiți mângâiați de Dumnezeu? Serios? Nu, eu sunt mai mult cu mâna, să văd dacă... Câți dintre voi ați dori să vă vindece Dumnezeu? Stați puțin. Nu știu dacă ați priceput un lucru. Dumnezeu nu te poate mângâia dacă nu ești trist. Pe cum se te mângâie Dumnezeu dacă nu ești trist? Dumnezeu nu te poate vindeca dacă nu ești bolnav. Așa că e foarte important să avem grijă ce cerem, da? Păi, soră, ești ajutorul potrivit după Scriptură. Dă-i fericire, fă-l să plângă. Adică dacă nici nevasta nu te ajută să fii fericit, nu? Fă-i câteva lacrimi ca fratele să poată spune, în sfârșit sunt și eu fericit. Nu mă scoți la oricine după sfatul ăsta prietenesc. Următoarea, că poate mai găsesc niște mușterii. Ferice de cei blânzi. Aici e frumos, e frumos că i-ați făcut mai blânzi, da? Ei vor moșteni pământul. Următorul? Dar întrebare, blând sau bleg? Este diferență între blând și bleg. Da, bleg e una și blând e lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Eram tânăr când cineva a zis că nu înțeleg cum poate să spună că Moise e cel mai blând dob de pe fața pământului când el și cu tablele o da de pământ. Păi tocmai asta era, că Moise nu era bleg prin natura lui. Și blândeția era lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, da? Flămânzi și însetați după neprihănire. Vă doriți asta? În sensul că a spus că toți vă doriți fericirea. Următoarea, milostivi. Milostiv cu cei din casă sau din afara casei? Știi că e drag când ești milostiv cu toți, e fain când ești milostiv cu toți, numai cu? Cu soția și cu soțul, nu mai e nici, da? Cei cu inima curată, cei împăciuitori, se referă la Putin și... Sau ai putea fi împăciuitor și în casă? Și cei prigoniți din pricina neprihănirii? Cred că încă n-am avut harul acesta. Uite, să nu vă neglijez pe voi, pe bărbați. Ați avut ocazii în care v-au acuzat nevestele? Așa, mai pe direct, mai indirect, da? Sunt curios pe câți dintre voi v-a acuzat nevasta așa cum l-a acuzat pe Iov. Știți care a fost marea acuză pe care i-a adus-o nevasta lui Iov? Tu te ții tare în neprihănirea ta. Când discutai cu nevasta lui Iov, spunea, păi cu a meu nu poți. Nu poți, ăsta numai pocăință știe. Ăsta nu se joacă. Da, a lui e da, nu a lui, ăsta e drept. V-a acuzat nevestele de așa ceva? Nu era cazul, nu? În zona în care vin eu, știi, când zici mulțumesc frumos, ce n-aveți pentru ce. nu știu, cred că e o taină, da? Ferice de cei persecutați din pricina neprihănirii. Ei, ce vreau să vă spun, apropo, dacă noi chiar ne-am dorit fericire, noi nu ne-am dorit atât de mult fericirea evreului, că nu suntem evrei. Nu ne-am dorit fericirea de pe vremea lor, că fericirea pe vremea lor era să ți se mulțească caprele, să nu-ți moară gâștele. Eu cred că astea ar fi fericirile noastre. Că nu sunt singurile fericiri, da? După asta știți că spune Apocalipsa, ferice de cine citește, ascultă, împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe fericiri. Domnul Iisus Hristos deschide, cum spun unii, mesajul împărăției și le spune oamenilor, eu am venit să vă fac fericiți, dar altfel. Poate în limbajul din seara aceasta, eu am venit să vă arăt fericire la alt nivel. Până acum era nivelul evreului. Nivelul evreului care spune așa, dacă Dumnezeu îmi dă, îmi face dreget, așa, atunci eu. Atunci eu. Dacă Dumnezeu nu se poartă cum vreau eu, să fie sănătos, nu mă duc pe placul lui. Domnul Iisus Hristos vine și spune, eu am venit să ridic ștacheta. Imediat va spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Ăștia nu erau cei mai mari derbedei. Erau oameni religioși și Domnul spune, dacă voi veți rămâne ucenicii mei doar la nivelul lor, puteți să vă luați gândul de la împărăție. Deci probabil familie la alt nivel, știți ce ar însemna? Să privim fericirea altfel de cum am primit-o și am privit-o până acum. Știți că Domnul Iisus Hristos vorbește despre fericire pe care mulți nu înțeleg. Este mai ferice să dai decât să primești. Pe bune, care nu se bucură să primească? Deci eu totdeauna mă bucur când primesc. Orice primesc mă bucur. Bun, nu și palme neapărat, dar să nu mă înțelegeți greșit. Toți ne bucurăm că primim. Dar am gustat și fericirea aceea de a dărui. Și acum când spun surorilor, sigur că noi prima dată ne gândim la material, așa-i? Wow, ce bucurie că am făcut o tavă de prăjitură, dar se poate aplica principiul acesta și în domeniul spiritual? Să ajungi la nivelul acela în care să fii fericit că poți să-i binecuvântezi pe alții, nu tot să aștepți binecuvântarea altora. Predica de pe munte, în înțelegerea mea, este o provocare a Domnului Iisus Hristos la un alt nivel. Un alt nivel în definirea fericirii, un alt nivel în standardul pentru neprihănire. Și acum, vreau să ajung la versetul 21, unde Domnul Iisus Hristos începe foarte, foarte direct și spune în felul următor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar, eu vă spun. Când Domnul Iisus Hristos spune, eu vă spun, face așa sau așa? Păi hai să citim. Eu vă spun că oricine se mânie pe bărbatul său sau pe nevastă sa, va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice bărbatului sau soției prostule, nu se folosesc la noi, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunului, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Foarte interesant, Domnul Iisus Hristos citează legea, cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că El este autorul cuvântului, El este singurul care are voie să schimbe ceva în cuvânt. Și Domnul Iisus Hristos vine și începe lucrarea cu predica aceasta și spune, ați auzit, aici a fost nivelul pe care vi l-a cerut Dumnezeu până acum. Eu am venit să vă arăt pe deplin voia Tatălui. Ați auzit că s-a zis și dacă erai la nivelul acesta, erai bine. Dar eu vă spun. Și începe pe relații. Relația cu fratele, care poate fi oricând soțul, corect? Dacă scrie fratele, nu înseamnă că nu poate fi soția, că soția este fratele meu în Hristos, este mântuită. Noi în relație am putea să ne gândim la un alt nivel. Așa, un pic, un alt nivel mai bun pentru mine sau pentru celălalt. Poate asta ține tot de un alt nivel, da? Explică cum stau lucrurile, trece la versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că schimb nivelul. Dincolo era o mare problemă dacă făceai, dacă ai păcătuit. Inclusiv, apropo, inclusiv la Eva, nu s-a pus niciodată problema dacă tu gândești ceva vis-a-vis de pom, ci în ziua în care acționezi. Normal că acțiunile depind foarte mult de ce este în mintea noastră. Acum Domnul Iisus Hristos spune, dacă până acum a fost nivelul faptelor, acum eu ridic ștacheta. Dacă cineva doar folosește în mintea lui greșit, cu mine a încurcat-o. Este exact același lucru. A prea curvit cu ea în inima lui. Poate că aici ar trebui să facem așa o mică pauză și să ne gândim cât de importantă este mintea. Să știți că cele mai mari bătălii se dau la nivelul minții. Mintea poate fi un loc foarte curat sau mintea poate fi cel mai spurcat loc din lume. Depinde ce așezăm în mintea noastră. De asta Dumnezeu când ne transformă, ne înnoiește mintea. Asta înseamnă metanoia, înnoirea minții și apoi mintea noastră, umplută de cuvânt și folosită de Duhul Sfânt, ne va ajuta în gândurile noastre asemănătoare cu gândul lui Hristos și n-a umbla pe calea lui. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spune în relația cu cei aproape de tine, trebuie să treci la un alt nivel. În relația cu străinii, trebuie să treci la un alt nivel. Aici chiar atrage Domnul Iisus Hristos atenția și ar trebui surorile să fiți pline de bucurie și să mulțumiți Domnului că Domnul ridică, încearcă să ridice în mintea lor femeia la statut de om de la un obiect sau o persoană care îți împlinește dorințele sexuale. Că de ce se uitau ei și le pofteau? De ce își permiteau? Că dacă nu și-ar fi permis, nu le spunea Domnul lucrul acesta, da? Pentru că în mintea lor femeia nu era neapărat o persoană egală cu ei. De asta ar trebui să facem deosebire între două etape în viață, în istoria noastră, și încă o dată surorilor, nu că noi n-ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu, dar și voi ar trebui să mulțumiți lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Partea bună, la început, știți că la început și femeia a fost om. Unii nu se prinde lucrul ăsta. Pune-ne Geneza 1:26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Facem om și omul stăpânește. Următorul verset. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, cum? Masculin și feminin. O întrebare pentru frați, care a fost mai om? Surorilor, care a fost mai binecuvântat? Dumnezeu a făcut om. Bărbat și femeie, amândoi oameni. Pe amândoi a creat El, pe amândoi a binecuvântat El. Care a fost mai om și mai binecuvântat? Ei, ne place sau nu, dacă nu rupem pagina asta din Scriptură, este primul verset care vorbește despre egalitatea între bărbat și femeie. No, aici m-ar strânge unii de gât, știi, când zică, cum mă, să fii tu egal? Bun, acum să ne înțelegem, surorilor, ca să fie și ei liniștiți. Egalitate ca valoare. Dar nu înseamnă că dacă suntem egali, suntem la fel. Nu înseamnă că dacă suntem egali ca valoare, am fost creați pentru același scop. Din punctul meu de vedere, dacă un kilogram de pere costă 10 euro și un kilogram de pene de gâscă costă 10 euro, un kilogram de la, sunt egal ca valoare, nu? Să nu spuneți că penele de gâscă sunt pere, că am dat pe fiecare 10 euro. Deci aici, pe de o parte, trebuie să recunoaștem noi, am fost creați egali, cu aceeași valoare, dar am fost creați cu scop diferit. Am fost creați din materie primă diferită. Foarte multe asemănări și foarte multe diferențe. Ei n-au fost liniștiți să rămână așa cum i-a creat Dumnezeu. S-a produs căderea. Și ca să vă lămuriți un pic, suror, dacă vă veți uita după cădere, soția ajunge un fel de proprietate. Dacă vă uitați în Biblie, spune avea 7.000 de cămile, 2.000 de catârși și 7 neveste. Acolo erau și ele enumerate, că nu avea nicio treabă. Apropo, dacă unii vă întrebați cum au putut avea 7 neveste, simplu, au avut 7 proprietăți. Știți că le plătea pe fiecare, nu? Cu vaci, cu galben, cu ce le plătea, dacă îți permiteai 7, 17, ăla și-o permis 1.000. Și apoi eu zic că din 1.000 n-am găsit niciuna. Și tot el spune, o nevastă e bună dar de la Domnul. Se zice că înțelepții nu fac greșeli, nu, ăștia le fac mai tare ca alții, da? Ei, vedeți, dacă evreul, după cădere, a dus femeia acolo, jos de tot, nu cum era în planul lui Dumnezeu, vine Domnul Iisus Hristos și spune, nu, femeia nu este ce credeți voi, cum gândiți voi, unde ați așezat-o voi. Femeia este om ca voi. Și Domnul Iisus Hristos, din mântuire femeii, lăsându-o pe femeie să fie în jurul lui, în slujire din nou cu ce poate ea, atrage încă o dată atenția că s-a terminat cu nivelul Vechiului Testament. Și noi, mântuiți, trebuie să ne tratăm, să tratăm oamenii și în mod implicit să ne tratăm soțiile la un alt nivel. Și nivelul știți care este? Ca să vă pestez un pic, spuneți-mi care este porunca nouă pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Cum? A, în sfârșit, unul a nimerit-o. Mulțumesc. Deci porunca nu este să ne iubim unii pe alții. Ar fi și aiurea. Cum să spui să ne iubim unii pe alții? Vă dau o poruncă nouă, să ne iubim unii pe alții. Păi porunca asta de când a lăsat Dumnezeu lumea, au scris în lege, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Cum să vine Iisus să spună, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții? Că asta era deja, nu, știți care este noutatea? Vă iubiți unii pe alții cum v-am a un alt nivel, un nivel superior. Și atunci Domnul spune, uite, aici ajungeți, am venit eu, chiar mi se pare normal Domnul Iisus Hristos prin venirea Lui să ne ceară un alt nivel de trăire, pentru că, dragilor, Hristos are un alt nivel de ofertă. Spuneți-mi, noi suntem mai avantajați decât evreii sau nu? Dați-mi câteva avantaje față de evrei. Unu, când se bucura evreul de prezența Duhului Sfânt? Din când în când, dacă venea Duhul, ajuta să facă ceva, pleca, David se ruga, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Un creștin, când are Duhul Sfânt? În mod permanent. Duhul a venit și nu mai pleacă, slăvit să fie El. Mi se pare mare avantaj, da? Un alt avantaj care îl are creștinul. Nu mai umblăm cu boul după noi. Bă, deși mie nu prea îmi place chestia, să spun drept. Să spun de ce. Că eu cum umblu până lumea asta, trebuie să vină câte o întrebare. Frate, cum facem cu binecuvântarea copilului, cu săptămânile? Și zic, cum e regula bisericii? No, el îmi ședea cu săptămânile. Bun, oricum nimeni nu mai ține cont de băiat, de fată. Eu abia aștept și zic, bă, așa îmi place și mie. Exact după Vechiul Testament. Vii la mine cu bărbăcuțul, cu cârlanul. Nu, frate, el e numai cu săptămânile, la mie nu-mi iese nimic, știi? Băi, ori iei toată legea și atunci îmi convine și mie. Deci tu spui, apropo, tu îți dai seama cam câți cârlani trebuia să aduc un evreu? Că aveai jertfe pentru păcat. Păi dacă tot te scăpai pe la păcat, erai tot cu cârlanii după tine, te duceai cu toată turma, știi? El acum ce fericit că nu mai trebuie cu bou, cu asta, nu, el Iisus, iartă-mă și-o terminat. Eu zic că e mare avantaj, nu? Că ne ajută Hristos, nu știu dacă e chiar așa cum gândim noi, dar trecem peste asta, că Iisus șterge așa tot, am făcut, ștergeți necurați ca lacrima. Miram aș da, în fine, sigur aveți voi un verset în Scriptură, sper într-o zi să nu trăim schimbarea la față, și să nu fie ziua aceea, da? Alt avantaj. Hai că vreau să ajung la unul. În viața mea nu m-am gândit până nu mi-a zis unul, știi? Că eu tot dădeam, știi, cu asta, că avem Scriptura întreagă. Ei aveau numai parte din Scriptură. Noi avem și Noul Testament. Și tot dau eu multe acolo, așa, la care unul, știi? O zic că, frate, și putem mânca porc. Bun, acum, da, și ăsta e un mare avantaj. Că ea numai se uită, salivează, n-au dreptul să saliveze, noi... Ne întâlnim și la porcării, și la găinării, că nu, le binecuvântăm. Bun, întrebarea mea, dacă la nivel de ofertă suntem la un nivel superior, de ce la nivel de trăire nu suntem la un nivel superior? Deci dacă noi spunem, Dumnezeu, suntem atât de avantajați, noi creștinii față de evreul cu legea Vechiului Testament, de ce când e vorba de trăire, noi vrem să fim sub nivelul lor? E ceva foarte putred în Danemarca asta. Ne-am obișnuit așa niște profitori, adică să investească Dumnezeu, să ne ia har, 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 iar când e vorba de să culeagă ceva de la noi, el să se mulțumească cu... Te dați seama că nici nu o să intru în zeciuială, că evreu dădea mai mult decât zeciuiala. Ați auzit că s-a zis în vechime, cuvântul lui Dumnezeu, și Mântuitorul spune, dar eu vă spun... Din partea lui Dumnezeu, că sunt Dumnezeu, ar fi vremea la un alt nivel, da? Un alt nivel în relație, un alt nivel în neprihănire, un alt nivel în curăție, să fie o curăție a minții. Nu știu dacă o să apuc eu ziua de duminică și dacă o să-mi vină ideea să-i învăț pe tinerii voștri, dar bănuiesc că au început să vă crească copiii, nu? Sunt la o anumită vârstă. Ați vorbit ceva cu ei despre curăție? Sau așteptați să vorbiți pe la 17-18 ani? Uitați-vă și voi un pic ce se întâmplă în lumea asta și pe la 17 ani e cam târziu să vorbiți cu ei. Sigur că vorbim despre curăția fizică, asta în limba română se numește virginitate, dar oricum noi nu pronunțăm chestii de genul ăsta, de vă întrebăm, noi ne... referim doar la curăția fizică din punct de vedere al virginității? Că mai înainte vă spuneam că mintea poate fi cel mai mizerabil loc de pe fața pământului. Și dacă nu ne păstrăm curați, vrem ca Dumnezeu să ne folosească și toate celelalte lucruri? Ei, Domnul Iisus Hristos abordează ideea aceasta a curăției și în trup și în minte. Și asta ar trebui să le discutăm cu copiii noștri, da? Și chiar este foarte drastic, aici spune, dacă mâna ta, dacă ochiul tău, taie-l, mai bine ajungi dincolo în rai, decât să pierzi raiul și să fie. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor în vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurul. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, adică da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Nu știu câți dintre voi ați prins și ideea aceasta când pocăiții se fereau de cuvântul jur. Eu am avut problema aceasta, n-a fost cine să mi-o explice, era ideea cum să juri. Deși eu în mintea mea spuneam, dacă m-ar întreba cineva, promiți? A spune 100%, cum să nu promis să spun adevărul? Și atât am fost de fericit în armată, că am făcut și armata, trebuia să depui jurământul și nu știam ce să fac. Și cumva m-a scăpat Domnul că n-am zis la individual, ci am zis la grămadă. Și eu la cuvântul jur am tăcut și m-am simțit eu așa tare neprihănit. Deci eu am spus tot jurământul, n-am folosit cuvântul jur. Da? Dacă mă lăsa să zic promit, n-aveam nicio treabă. Și după asta mi-am dat o seama ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Nu să nu folosesc un cuvânt. Că aici spune să nu jur pe Dumnezeu, să nu spui jur pe... Și cred că ideea este alta. Să nu-L amestești pe Dumnezeu, care este infinit și desăvârșit, în lucrurile astea mărunte. De ce? Că noi câteodată și când spunem adevărul putem minți. Că eu spun adevărul care l-am auzit de la altul. De Dumnezeu. Dacă l-am omențit și atunci, dacă mai le iau și pe Dumnezeu ca martor și toate astea, apropo, chestiile astea cu mâna pe Biblie, eu n-aș face-o în viață. Păi ce? Adică, bun, oricum spun destui minciuni cu mâna pe Biblie, nu numai la tribunal. Unii pot ce n-am von, dacă nu-s atenți, să pună mâna pe Biblie să spună minciuni, da? Întrebarea mea este, bun, eu când sunt cu Biblia în mână spun adevărul și când n-am Biblia în mână, ce fac? A, era Vechiul Testament cu, îl iau pe Dumnezeu martor, jur. Domnul spune, s-a terminat. Intrăm la un alt nivel. Care nivelul? Când ai spus da, nu contează că ești în avion, că ești în mocirlă, că ești în biserică. Când ai spus da, toată lumea să știe că e da. Nu-ți trebuie cuvânt de onoare. Nu-ți... Iar când ai spus nu, toată lumea știe că ai spus nu. Este vorba de un alt nivel. Ați observat că Domnul Iisus Hristos asta de fapt face, da? Eu vă spun. Apropo, dacă tot vorbim despre autoritate, obișnuiesc eu să spun că în viața de familie sunt foarte multe sisteme de autoritate. Deci toți trebuie să recunoaștem că în familie, până la o anumită limită, poate o stabilim, are autoritate guvernul țării în care trăim. Adică nu poți în casă la tine să-i împuși pe toți și să spui guvernului, domnule, am împușcat în casă la mine, dincolo de ușa mea, tu n-ai autoritate. Sunt lucruri unde spui, n-ai autoritate și sunt lucruri unde are autoritate, da? În familie discutăm de autoritatea soției, corect, surorilor? Peste cine? Peste copii, da, am înțeles, măcar o... Dar nu putem spune că ele n-au autoritate, da? Au autoritate, vorbim de autoritatea soțului, nu știu dacă și a soacrelor, dar putem vorbi de multe, dar aș vrea să vă spun că peste toate sistemele de autoritate există o autoritate. Și acela este Dumnezeu, slăvit să fie El. De asta, noi în seara aceasta nu vom prea putea juca mult ping-pong. De ce? Pentru că Cel care ne spune că trebuie să mergem la un alt nivel este autoritatea supremă, Dumnezeu. Și atunci nu mai putem noi să discutăm că se poate, că nu se poate. Ei, spuse astea un pic din Biblie, că o să vă las să citiți voi, am o întrebare, așa din câte știți voi, în familiile creștine contemporane, ar fi vremea să încercăm next level. Sper să nu vă stric seara. Că unii chiar ați fost liniștiți. Dar și alții mi-au stricat mie zilele și serile și anii. Vreau să vă spun un lucru, cum mi-a stricat mie unul ziua. Așa am crescut. Cred că așa am fost învățat de părinți. Apoi așa am citit în Scriptură că Dumnezeu are partea Lui. A fost o vreme când eram copil, când dădeam Domnului ce primeam și eu, după ce am intrat pe salariu, am zis, zeciuiala nu e negociabilă, dar la mine zeciuiala nu din salar, din tot ce primești. Asta am înțeles eu. Și m-am gândit, așa cumva stăteam liniștit, am văzut cel puțin un capitol, am în viață unde îți liniștit. La o întâlnire cu păstorul, un păstor, nu știu ce, l-apucă să ne facă o mărturie. Și el începe povestea mea. Am fost așa, am fost liniștit până ce am citit într-o zi versetul creșteți în toate privințele. Deci m-am gândit, aici n-ar trebui să cresc. Eu m-am gândit, dar n-ai putut să taci. Păi da, eu atât de liniștit eram că la capitolul ăsta-s bine și acum am de el cu versetul creșteți în toate privințele, știi? Ei, dar o trebuie să o rezolv și pe asta, da? Deci mă întorc la întrebarea... Oare în familiile noastre, după 12 ani, 15 ani, când suntem bine? Deci, cred că v-ați dat seama ce drăguți sunt în prima seară, că nicio picătură de apă n-am pus pe voi. Sunteți curați ca lacrima, cei mai faini familiști pe care am văzut în seara asta. Întrebarea, la nivelul ăla unde sunteți, sunteți desăvârșiți sau ați putea să creștem? Ce ai avut în minte până acum, acum vai de capul lui. Să creștem, da? Pentru că, bun, eu aș fi de acord cu voi, mi se pare normal, înainte de a dori o creștere, să-ți faci o evaluare. Ce m-aș bucura eu? Să nu rămâi doar pe evaluarea ta. Că noi s-ar putea să fim frați cu frații lui Iosif, noi suntem oameni? Noi suntem foarte bine, suntem ok. Așa și mi se pare mie interesant. Deși românii totuși le cunosc pe toate, din când în când apelăm la câte un specialist, corect? Ne mai ducem noi cu mașina să ne mai pun un diagnostic, că nu știu ce. Ne mai ducem după o anumită vârstă la medic să ne mai facă. Na, și de obicei, dacă te gândești la inimă, te duci la ăla cu inima, dacă e cu genunchi, te duci la ăla cu genunchi, da? Că așa te uiți tu, că nu bate nimic sau zici bate, dar n-are nimic, o fi ceva. Întrebarea ca familie, am avea curajul să ne ducem în seara asta înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, pe bun, eu chiar cred că noi suntem bine. Și nu cred că trebuie să schimbăm nimic. Dar în cazul în care tu ne spui ce vezi tu. Mă gândesc vis-a-vis de starea bisericilor. Știți că despre o biserică se spunea că e cea mai tare, era virală. Toată lumea vorbea despre el, despre ei. Îți merge numele că? Bă, frate, ce trezire acolo, ce viață, ce cutare. Cred că atât au vorbit despre ea, că s-au auzit până la cer și Domnul zicea să le fac și eu o poză de sus. Vezi, cu aparatele astea e foarte interesant de unde faci poză. Cei care au filmat de jos au zis că e viață cu tare, Domnul când a făcut poză, a văzut un sicriu, zice, bă, dar ăștia-s morți. Am avea curajul seara aceasta să spunem, cercetează-ne, Doamne, ca familie, cunoaște-ne, vezi unde suntem și spune-ne și nouă. Mă tem că o să zicem versetul atunci, adune tu unde trebuie. Deci ca să te duci la un alt nivel, nu trebuie să fii rău, nu trebuie să fii greșit. Ci doar trebuie să iei gândirea lui Pavel, care spune, Viorele, să lămurim. Când eram copil, mă comportam ca un copil, gândeam ca un copil, era cel mai normal lucru. Dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum eu văd prin unele din bisericile noastre, văd maturitatea oamenilor. Și știți cum văd maturitatea oamenilor? Cu ce se joacă, ce le place. Le spui niște povești, le dai niște tractorașe, drone, avioane. Frate, harul de pe lume. Dă-le un pic de hrană tare, toți tușesc, toți se închid, dar îți dai seama de nivelul lor. Dacă-s cu biberonul, cu sticluța sau altceva. Bine, pe de altă parte, cred că și aici o minune dumnezeiască, să avem cele mai maturi familii în biserică, iar biserica să fie la nivelul copilăriei. Dar fiecare familie în parte este o familie matură, nu? Și când ne adunăm împreună toate familiile mature, păi nu știu dacă v-ați prins că biserica suntem noi. Deci dacă noi venim ca maturi să ne închinăm, se va vedea maturitate, iar dacă noi suntem la gradul acela, chiar vorbeam un pic cu fratele păstor, un alt lucru care pe mine mă deranjează, mă frământă, eu încerc să nu judec, dar încerc să, nici nu pot fi orb, încerc să mă feresc de anumite lucruri pentru mine, le mai și spun, că nu vreau să mă fac vinovat măcar la capitolul tăcere, ați văzut că la nivelul lucrurilor materiale pământești, pocăiții evanghelici vor să fie în top? Ați văzut chestia asta? Ne plac lucrurile bune, frumoase. E ok, nu e nicio problemă. Știți care e frământarea mea? De ce în domeniul pământesc, care oricum e trecător și toate vor arde, știți predicile pe care nu știu dacă le mai credem sau nu, de ce în astea vreau să fiu la cel mai înalt nivel posibil, iar în cele spirituale, tot la nivelul lui bunicu, acum 87 de ani. Nici acolo în cele bune, știi? Nu vi se pare că e o discrepanță? Poate nu ne-a învățat nimeni, nu știu, dar măcar am găsit în Scriptură că viața cu Dumnezeu este o continuă maturizare. Eu personal cred că în fiecare familie, cel puțin la unul, există dorința după un alt nivel. Și eu în seara aceasta fac o probă, să o fac cu ridicare de mână sau nu? Hai, surorilor, cu ridicare de mână, câte vă doriți în familie o comunicare mai bună? Ce că, frate, e bine, dar merge și mai bine, corect, da. Câte ați dori, mai, uite, cu mint, am zis că una, zic două, câte v-ați dori o lecuță bărbații voștri să fie un pic mai implicați în creșterea copiilor? Păi da, eu știu întrebări să vă pun toată seara, să fie cu mâna sus, da? Nu, uitați-vă la bărbații voștri, că ei n-au treabă cu comunicarea, cu creșterea copiilor, la ei bun ca pe vremea lui Moșu și toate așa, dar uite, bărbații că sunt așa mai spirituali, câți v-ar dori un nivel superior în relația intimă? Să-i vedeți pe tot? Acolo ar trebui filmat. Deci, la toți există dorința după mai bine. Întrebarea, am putea avea dorință după mai bine și în cele pe care și le dorește Hristos? Da. Nevoia de a trece la un alt nivel e o idee biblică. Să știți, este dorința lui Dumnezeu. Și asta și în viața privată, în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră unul cu celălalt și în relația din biserică. Poate vă ajut pe unii să vă mai fac o mărturisire, că eu am trecut prin foarte multe, de asta mai pot să vă spun unele. Să știți că toată viața am căutat călăuzirea lui Dumnezeu, am vrut să înțeleg voia lui Dumnezeu și m-aș fi bucurat de multe ori Dumnezeu să mă călăuzească așa ca pe un roboțel. Deci aș fi fost încântat să-mi spună Dumnezeu, acum faci asta. Chiar m-am rugat pentru asta. Până într-o zi când m-am gândit la următorul lucru. Nu mai știu dacă eram căsătorit sau nu, dacă aveam copii sau nu, dar mă gândeam așa, să ai ca părinte un copil și la 2 ani să-i spui, nu pune mâna, nu fă asta, du-te și bea-ți laptele, mănâncă-ți... nu știu, mâncarea, e normal să-i spui la 2-3 ani așa? Normal că e perioadă micuț în care învață, nu știe că n-are voie. No, vreau să vă îmi spuneți dacă ar fi o binecuvântare sau o tragedie la 22 de ani să-i spui, nu bea ceaiul fierbinte, că iarăși. Nu pune mâna că te. Ar fi o binecuvântare sau o tragedie? Pe toți am spus, Doamne ferește, cum adică la 20 și de ani să-i spui tu, băi, nu deschide ușa cu piciorul, deschide-o cu mâna, sau să vină la 20 de ani, știi, dimineața, și să spună, mamă, chiar vreau să te întreb la modul foarte serios acum, să mă duc la școală astăzi. Da, mamă, și vrei să mă duc în pijamale sau să-mi iau? Ia-ți totuși copile. Și am zis, băi, ce tragedie ar fi pentru noi, dar știți, câteodată noi așa copii am vrea să aibă Dumnezeu. Adică ne-am pocăit în urmă cu 20 de ani și atunci am fost cu lingurița, bebelaș, era normal Domnul să ne spună. După 20 de ani în care Domnul ne spune mereu prin cuvânt, să nu faci asta, să faci asta, știți ce am așteptat noi? No, să-mi spună Domnul să mă ridic sau să nu mă ridic, să mă duc. Adică văd nevoia, știi? Doamne, Tu vrei să mă implic. Păi dacă ți-am arătat, de ce n-aș vrea să te implici? să vă fac o mărturisire altuia, da, are de-a face și cu mine. Eram câteva familii împreună și un frate zice, băi, să vă spun eu cum a lucrat Dumnezeu. Într-o noapte mă duc și mă culc și aud o voce. Te trezești, iei camionul, încarci cu lemne, te duci în localitatea cu tare și îl descarci. Și zic, ce ai făcut? M-am culcat înapoi și am zis, Doamne, dacă e de la tine, mai zi-mi o dată. Se culcă, știi, îi mai vorbește Domnul odată. Nu vreau să greșesc, nu știu dacă nu au vrut și a treia oară, știi. După asta zice, m-am dus, am luat camionul și pe drum m-am mai și rugat. Doamne, dacă totuși de la tine, când ai ajunge acolo să fie lumina aprinsă. A ajuns acolo, a văzut lumina aprinsă, că frații se rugau, că n-avea lemne, au descărcat, au plecat. Dar eu, știi, zic, auzi, am o întrebare, că era acolo și nevasta, prietenii lui, eu eram numai acolo străin. Zic, văd că foarte interesant, o trebuie atâtea ori tot să spună Domnul și pe drum, dar dacă auzeai o voce, scoală-te, ia camionul și du-te să-ți încarce lemne pentru tine. Toți au început să râdă, o să pleca din prima, frate, nu-i trebuia de 4 ori sau de 3 ori să spună Domnul. Vedeți cum putem fi noi, știi, când e vorba de a face ceva pentru altcineva, ai nevoie de nu știu câte călăuziri. Bun, dar nu pot să-mi folosesc acum mintea luminată de Duhul Sfânt, îmbibată de cuvânt. Sigur că asta înseamnă maturitate, deci este clar că Dumnezeu așteaptă de la noi maturizare. Ei, întrebarea este, dacă ne-am propune în seara aceasta, am ști ce înseamnă alt nivel în viața de familie? Că bun, totul începe cu o dorință, cu o decizie, da, doresc și iau decizia. Întrebarea este, și ce ar însemna pentru familia noastră un nivel superior? Ați putea pune pe hârtie, chiar ar fi foarte interesant să puneți pe hârtie, să spui, noi ar trebui să trecem la un alt nivel în, nu știu, un alt nivel în iubire, ar merge? Un alt nivel în răbdare? Surorile, sunteți de acord cu un alt nivel în iubire la soț? Da? Mai mult, mai sincer, mai... ar fi ok, ați rezista? Și să vă promit că nu-mi trebuie de supunere? A, supunerea nu intră la nivel, am înțeles, deci pe asta o șterge. Apropo, cum ați defini un nivel superior? Cum? Da, dar dacă ar fi așa, să spui, frate Iuga, practic, da, mă duc la un alt nivel și îmi propun să devin. Cum? Mai smerit, da? Eu. Mai darnic, mai tăcut, mai înțelept, nu știu, există... nu știu dacă trebuie să înghiz mai mult... Că nu-i neapărat ideea de a înghiți. Eu nu prea sunt cu înghițit, o să vă spun de ce. Că dacă înghiți foarte mult, la un moment dat răbufnești. Și de la un lucru foarte mic care puteai să-l spui astăzi frumos, se adună 100 de lucruri mici, apoi începe războiul și tu zici, păi, nu mi-am pus papuce la loc. Dar nu-i vorba de papuce, e vorba de alea 100 care s-au adunat. Dar mă gândeam un alt nivel... sau nivelul unde ar trebui să fim asemenea lui. Parcă a stabilit cineva, nu? Există o altă expresie, plăcuți lui în orice lucru. Să fim ca Iisus Hristos. Nu tot să ne uităm în jur și să ne bucurăm că alții sunt mai slabi decât noi. Să fim nefericiți că suntem un pic superior celor mai slabi. Oricum, eu pe alții văd mai slab ca să fiu mai tare. Știi? Deci nu trebuie să fie ei mai slab. Îi pot coborâ eu, știi, ca să, în mintea mea, ca să mă simt eu bine. Sau să-mi ațintesc privirile la cel desăvârșit și să spun eu acolo trebuie să ajung. Să mă comport în relația cu soția cum se comportă Hristos cu a lui. Sunteți de acord, surorilor? Dacă bărbații se comportă cu voi cum se comportă Hristos cu mireasa lui, e ok? Vă temeți să vorbiți? El s-a și gândit, zice, o să ne întrebe imediat, dar și-a mustrat Hristos biserica? Nu, păi și-a mustrat-o, asta a însemnat iubire, dar n-a fost numai mustrare, da? Să devenim asemenea lui. Bun, asta știți ce ar însemna? Asta ar însemna probabil să trecem la un alt nivel în citirea și în înțelegerea Bibliei. Eu care am îmbătrânit în lumea evanghelică, cu excepțiile de rigoare, vreau să vă spun o durere a mea. Am crescut în biserică de țărani, la o biserică super faină, apoi am păstorit biserici cu oameni poate mai simpli decât noi, mai puțin școlați decât noi. Dar vreau să vă spun ceva. Oamenii aia, când eu începeam un verset, ei îl terminau. Mă știu, bă, unde au găsit ăștia versetul? Mă gândeam. Bunica mea, care o învăța să citească pe Biblie, eu eram student la teologie, mă mai duceam până la ea, și ea zicea, mă, nu mai îmi amintesc bine dacă în psalmul 101 ori 102. Dar ce cred că în 101? De aia când zicea era 101, scrie asta. Eu nici nu știam exact că există psalmi, Doamne iartă. Adică exagerez și eu un pic, știi? Și ea știa de pe acolo lucruri de care acum te poți duce într-o adunare creștină și să începi atât de mult a iubi Dumnezeu. Uite la tine, nu, o fi iubit, dar nu știu să continui mai departe. Știm, Iisus plângea, nu știu, oare știm toți, Tatăl nostru, nu știu dacă îl știm chiar toți, ne-a învățat bunicii, Psalmul 23, da? Bun, întrebarea mea este, cum să mă duc la un alt nivel în relația cu Dumnezeu și în relația cu celălalt dacă eu nu știu cuvântul lui Dumnezeu? Ei, asta ar însemna chiar să mă apuc să citesc cuvântul lui Dumnezeu în mod organizat? Poate să am un pix în mână sau calculator lângă mine sau telefonul, să-mi iau niște notițe, să pun niște întrebări? Să știți că întrebarea Mântuitorului rămâne ce este scris în lege, cum citești din ea. Pot fi două lucruri total diferite. Ce scrie în lege, ce înțeleg eu din ea. Și ca să ajung la un alt nivel în trăire, ar trebui să am un alt nivel de informare și să studiez cuvântul lui Dumnezeu. Am o întrebare. Cât se mai citește cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre? Ne bucurăm că ne vine pe telefon versetul zilei. Bănuiesc că cei mai mulți aveți în casă o cutiuță cu bilețele, nu? Da, mă mai duc de unde, zice, frate, hai să vezi ce-ți vorbește Domnul. Zic, n-a nevoie, că zic, sigur, sunt numai promisiuni. Bă, dar puneți-l pe unul, faceți și voi o cutiuță cu mustrări, cu din astea, să vezi cine o cumpără. E normal că e business. Bă, așa acolo toate promisiunile, că au treabă cu noi, că n-au treabă cu noi, le băgăm acolo, ne place, am luat bilețelul și viața noastră e la nivelul bilețelului. O trecere la un alt nivel ar însemna, bănuiesc eu, sau sunt sigur, un alt nivel în citirea Bibliei. Ce ziceți de un alt nivel în rugăciune? Ar putea cineva să-mi dea exemplu de un alt nivel în rugăciune? Un nivel superior în rugăciune? Cam cât timp credeți că i-ar lua unei persoane din afara bisericii să vină la biserică să se prindă ce ne rugăm noi? Și să ne spună ce ne rugăm noi? Cam cât timp credeți că i-ar lua? Hai să zicem o lună de zile să participe la servicii. Că dacă vii prima dată la adunare și n-ai fost și îi auzi pe toți, Doamne, dă-mi, Doamne, fii cu mine, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, ocrotește-mă, Doamne, cu tare, nu, și așa-i seara asta. Marța viitoare ce auzi? Aceeași placă, joia viitoare aceeași placă, duminica viitoare aceeași placă. Foarte ușor își dau oamenii că noi avem un Dumnezeu sponsor, un Dumnezeu slugă, pe care îl informăm că uite, am nevoie de asta, am nevoie de asta, și dacă le împlinești pe toate, Dumnezeu e bun, ferească Domnul să nu împlinească vă dorință, să mă strângă pantofii, să mă doare dinții, Iisuse, ce faci? Adică eu sat tău, am făcut legământ cu tine. Cum adică acum întârzie tramvaiul că vin eu, nu? Spuneți-mi un alt nivel în rugăciune. Că și alții s-au rugat înaintea noastră. Haideți să vă spun ceva din viața Domnului Iisus Hristos. La un moment dat, Mântuitorul spune așa, sufletul meu este tulburat. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Și Domnul verbalizează. Am varianta omenească. Izbăvește-mă de ceasul ăla. E cel mai normal lucru când ești în necaz să-i spui, Doamne, izbăvește-mă. Și Domnul Iisus vrea să ne dea o lecție. Dacă eu am strigat, Tată, izbăvește-mă, aș fi exact ca voi. Ăsta mi-ar fi nivelul. Și în loc să spună celui ce putea să-l izbăvească, din orice încercare, Tată, izbăvește-mă, știți ce spune? Proslăvește numele Tău. Să se facă voia Ta, să se împlinească gândul Tău. Da, eu vă întreb, nu analizați rugăciunile altora, a noastre. Câte din rugăciunile noastre încep așa? Te-ai trezit dimineața, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat o zi de viață, vreau să o trăiesc pentru Tine. Care sunt planurile Tale pentru mine astăzi? Ce aștepți de la mine? Ce-ți face bucurie? Ce te onorează pe Tine? Pentru că Tu ești stăpânul, Tu m-ai salvat, noi le știm toate astea și eu vreau să trăiesc ca să-Ți aduc Ție bucurie. Când facem astfel de rugăciuni? Când ne rugăm, Doamne, descoperă în voia Ta că vreau să intru. Noi tot acolo. Dăm, făm. Poate că o vreme a fost bine așa, când eram copii. Păi de ce am ajuns noi în viața de familie că totul trebuie să fie în jurul nostru? Că așa e și în relația noastră cu Dumnezeu. De ce soțul când se uită spune, Doamne, toată familia trebuie să graviteze în jurul meu? Păi nu v-ați prins rău, dacă și Dumnezeu trebuie să-și facă programul după ghiță. Tu de ce nu ți-ai face cu copiii? Dar nici voi nu sunteți mai prejos. Că și voi vreți toți ceilalți să mă înțeleagă, să țină cont, să... Păi dacă așa facem cu Dumnezeu, de ce n-am face așa cu celălalt? Un alt nivel, spune Apostolul Pavel, fiecare să se gândească și la foloasele celuilalt. Și o provocare practică pentru voi bărbați. Când luați o decizie, să vă puneți următoarea întrebare. Ce câștigă de aici nevastă-mea? Am înțeles că e decizia ta. Ce câștigă de aici nevastă-ta? Tot. Astea le de la predicatorile luate. Știi care e diferența între tot și nimic? S-ar putea să fie lipite una de alta. Ele nu vor tot, ele vor ceva practic. 5%, 10%, spui nevastă, am luat hotărârea asta și ce câștigi tu? Voi fi 5 minute în plus cu copiii. Asta câștigi tu. Ar fi ok, nu? Adică m-am gândit și la tine, nu pot așa, dar uite, asta câștigi tu de aici. Sau câștigi un bărbat mai spiritual, mai blând, mai smerit, mai cutare, am luat o decizie și tu ai câștigat. Ele așa fac, ele de câte ori iau o decizie, se gândesc ce câștigați voi. Deci eu n-am voie să visez, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, adică, și mai ales când ești obosit. Da, asta ar cere un pic de maturitate să mă gândesc și la celălalt. Vreți să vă spun un pic de maturitate? Că seara asta e așa un ghiveș mai practic. Vă dau o întrebare, surorilor. Ce verset se împlinește când faceți voi ceva? De ce pun întrebarea aceasta? Mai ales evanghelistul Matei, care vorbea evreilor, are grijă să spună mereu, Iisus a zis asta sau a făcut asta ca să se împlinească. Și am zis, nu, deci când Iisus făcea ceva, se împlinea ceva din Biblie. Iisus face ceva, se împlinește ceva din Biblie. No, când voi faceți ceva, ce verset din Biblie se împlinește? Asta ar fi bine. Sau sfarmă-le dinții, lupele măsele, nu știu, ceva. Dar care parte din Scriptură? Se împlinește ceva frumos din Scriptură când eu iau o decizie, când acționez? Mie îmi place la nunți să predic din pasaje care nu se predică la nunți, că am și avut multe nunți și cumva am fost forțat, că nu prea îmi plăcea să mă aud spunând aceleași lucruri, nici eu, dar alții. Și la o nuntă, știți de unde am vorbit? Din versetul ăla în care e discuția Domnului cu Simon: Simone, crezi că n-aș putea? Vă aduceți aminte, nu? Când Simon la rugăciune doarme, că nu, biruit, dar se trezește la studiu biblic. Și când dorm la rugăciune, la studiu biblic faci numai prostii ca să repare Domnul. După aia el îi taie urechea, Domnul trebuie să îi lipească la noi. Și Domnul are o discuție cu Simon, care literalmente a vrut să-L apere pe Iisus. În ultima vreme, știți ce m-am gândit? Eu nu știu dacă Simon, cred că el și-a arătat iubirea față de Iisus, că scoțând-l brișca care a avut-o la el, cât o a avut, eu cred că era un fel de sinucidere față, dar totuși, știi, iubirea față de Iisus cumva. Și Domnul spune, auzi, pune cuțitul la loc, ce am o întrebare, tu crezi că eu n-aș putea? Și bun, dacă poți, de ce nu faci? Știi că spune, câte legiuni de îngeri așteptau? N-ați fost rece nici pe acolo, e ok. Nu știu, ne mai uităm. Mai uităm. Cu precizarea că un singur înger, fără să obosească, într-o perioadă de noapte, a omorât o armată de 180.000. Deci ar fi o treabă simplă, da? Și asta e întrebarea mea. Bun, dacă poți, de ce nu faci? Și ascultați explicația Domnului Iisus. Eu aș putea să cer ajutor, dar cum se vor împlini Scripturile? Păi cum, tu n-ai venit să... Nu, eu am venit să împlinesc voia lui Dumnezeu. Acum, am o întrebare pentru bărbați. Voi chiar credeți că nevestele voastre n-ar putea? Credeți că nevestele voastre ar putea trânti ușa, ca altele? A? Ar putea vorbi urât cu noi, cum vorbesc altele? Ar putea să ne fure cum fură altele? Și de ce nu o fac? Sper să nu ziceți că în primul rând e dragul nostru. A, să chem ele că acum ne-ar pune tată la dispoziție toți îngerii să le măcelărească pe ele. Nu, eu cred că ele ar putea face și ce nu ne trece nouă prin cap. Cred că unele nu fac pentru că au următoarea întrebare. Bun, frate Iuga, și eu dacă fac asta, cum împlinesc eu Scriptura? Cum sunt eu plăcută Domnului? Ce zice surorilor? Răbdați-vă mai multe de dragul lui Iisus decât a bărbatului. Am înțeles, da. E și normal. Dar să vă întreb, surorilor, voi chiar credeți că aveți bărbați handicapați? Voi chiar credeți că ei n-ar putea? Știți ce vreau să vă spun, așa ca să vă întăresc rugăciunile? Ca să aveți o gândire mai aproape de adevăr. Bărbații voștri, fără ajutorul lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu, sunt capabili de orice rău pe care vi-l imaginați sau nu vi-l imaginați în lume. Chiar dacă ei ar zice că nu e așa, eu vă spun că așa e. Eu personal, nici nu-mi vine să cred că pot spune asta, știi? Dar eu personal cred că dacă nu m-ar păzi Dumnezeu și n-aș avea mintea controlată de Dumnezeu, aș fi în stare de orice. Cât sorbește diavolul mintea și doar atunci nu asculți de tine, asculți de Satan, da? Bun, de ce credeți că ei nu fac anumite lucruri? Vă spun eu. Unii, pentru că încep să gândească ca Iisus. Eu aș putea să fac asta, dar cum se mai împlinește atunci Scriptura? Cum mai împlinesc eu cuvântul dacă eu mă comport împotriva cuvântului? E, știți ce înseamnă aceasta? Deja un pic de maturitate în gândire. nu mă mai interesează în primul rând ce îmi place mie, ci mă interesează să fiu pe placul Tatălui și să fac ceva în folosul celuilalt. Când începem să ne asemănăm cu Iisus Hristos, dacă cercetăm un pic mai bine adevărul, să știți, o să descoperim un alt Iisus. Haideți să vă întreb următorul lucru. Credeți în puterea lui Dumnezeu? Ați încercat să folosiți puterea lui Dumnezeu pentru binele vostru? Să vă pun o întrebare mai interesantă. Dacă ai avea putere din partea lui Dumnezeu, ai folosi-o pentru binele tău și a celor dragi? E bine că n-ați răspuns. Vă spun eu, ați folosi-o. Și eu mă tem că aș folosi-o. Haideți să vă spun un lucru. Vă aduceți aminte faza aia din Vechiul Testament când vine un proroc, vorbește împotriva împăratului și împăratul zice, puneți mâna pe el și se înțepenește mâna. Eu dacă aș avea puterea, nu credeți că i-aș înțepeni pe vocăța? Vă spun, i-aș înțepeni. Bun, ca un bun creștin știți ce aș face? I-aș înțepeni mâna, la sine vă 10 minute și a spune, Ionele, tu vezi că eu te pot face praf? Promiți că dacă îți dau drumul, te liniștești? Că o să promit eu, dacă data viitoare nu-ți bagi mințele în cap, te înțepenezi de tot, 3 luni. Și dacă, Doamne, bine că n-avem putere. Ei, știți ce apreciez la Iisus? Că a avut toată puterea. Și știți ce a făcut? N-a folosit-o. N-a folosit-o în folosul lui. Am zis că ne ducem la ispitire, da? Vine satana și spune, da, ești fiul lui Dumnezeu. Așa înțeleg eu, nu? Eu nu-l cred pe dracu atât de prost, că unii zic că a venit satana să bage îndoiala, dar dacă nu ești tu fiul lui Dumnezeu? Bă, chiar așa de prost să fie diavolul, să te duci la Dumnezeu să spui că nu-i Dumnezeu. Bă, nu-i ăsta, existezi, nu-i prost. Da? Nu, eu cred că a spus, în virtutea faptului că ești fiul lui Dumnezeu, pentru că ești fiul lui Dumnezeu, fă pâine. Întrebarea surorilor, era Iisus flămând? Da? Era o nevoie legitimă? Și de ce n-a făcut Iisus pâine? Am o nevoie legitimă, sunt după aproape 40 de zile de nemâncat, deci e clar că mi-e foame, am puterea lui Dumnezeu și pot transforma pietrele în pâine, încă și vine unul să mă ajute, că dracu vine cu idei bune, știi? Spune, dar folosește-ți puterea. Pentru ce? Pentru o nevoie legitimă, nu pentru lux. Și Iisus spune nu. De ce? Ei, știți ce am observat la Iisus Hristos? El transmite următorul mesaj. Viorele, eu n-am venit să folosesc puterea lui Dumnezeu pentru binele meu personal. Eu folosesc puterea lui Dumnezeu pentru gloria Tatălui și pentru împlinirea planului Său. Și dacă El vrea acum să fiu flămând, ce voi face? Rămân flămând. Și dacă El vrea să mă duc la cruce, oricât de mare ar fi crucea, mă duc la cruce. Păi, încercați să mă puneți pe mine lângă un asemenea Hristos. Când Hristos spune, pot, dar niciodată nu voi folosi puterea lui Dumnezeu pentru binele meu. Și după asta m-am gândit, dacă Iisus ar fi căutat binele personal, nu venea niciodată, dar nu el a venit pentru binele lui, adică a venit el în nenorocirea noastră pentru binele, nu el a venit pentru binele nostru, pentru bucuria Tatălui, gloria lui. Ei, știți ce spune Iacov? Și poate că ne jignește, da? Se pare că e de pe vremuri. Spune, voi nu aveți două motive. Unul, pentru că nu cereți, și asta se vede în biserică, nu mai cerem, da? Sau, Cerem cu gând rău, ce să facem? Dar ce înseamnă risipă? Risipim în folosul nostru. Exact ca ăla care era ispravnicul stăpânului și că risipea averea stăpânului, dar nu o dădea la săraci. Ce făcea? Păi, oameni buni, dacă ăsta e adevărul, că atunci când folosesc ce-mi dă Dumnezeu pentru mine, e risipă, atunci nici nu mai știu la ce nivel sunt. Vă atrag atenția, dacă vreți, părintește, frățește, că am vorbit de un alt nivel în rugăciune. Scoateți cuvintele care le-ați învățat de la alții sau aiurea, le folosiți în rugăciune și n-au niciun sens. Unul din ele care le-am scos o frază, din toată inima. Dar nu e atât. Doamne, te rog din toată inima, îți mulțumesc din toată inima. Pe bune, chiar din toată inima. Eu mă gândesc la avioane și zic că îți mulțumesc din toată inima. Ce treabă? Am învățat și eu o expresie. Acum o zic ca o minciună, mereu mă înșel. Ce toată inima? Cred că Domnul s-ar bucura mai mult să spun, Doamne, nici cu un sfert de inimă nu vine să zic. Dar vă zic, nu, că trebuie să zic așa. Și mai am o rugăminte. Putem să scoatem expresia aia de la final în numele lui Iisus? În varianta în care nu zicem în numele lui Iisus. Pentru că acum am încercat să vă spun că Iisus îl interesa voia Tatălui, planul lui Dumnezeu. Dacă planul lui Dumnezeu era suferința, suferință. Dacă planul lui Dumnezeu să mă duc în altă parte, ascult și el spune, Tată, întotdeauna fac ce ți este plăcut. Dacă pe mine mă interesează planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, eu pot să spun în numele lui Iisus. Dacă pe mine mă interesează, cum eu spun în numele lui Iisus? Eu mă rog pentru toate gâștele și avioanele mele, pătrunjelul meu și în numele lui Iisus. Stați că acum avem o variantă mai... Cum văd eu așa? Chiar suntem copilași. De ce băgăm de chestia asta cu numele lui Iisus? Știți de ce? Cumva să-i spunem tatălui, tată, vezi că n-ai încotro, trebuie să mă asculți. Că eu vorbesc în numele lui? A, Iisus și-a zice, nu-l crede pe mincinosul ăsta, odată nu i-am dat voie să ceară balivernii din astea. Dar acum mai noi, că te rog în numele lui Iisus și m-a rugat prin Duhul Sfânt. Că noi cu două fraze din astea, păi ce înseamnă rugăciune prin Duhul Sfânt și că bag eu o frază cum a rugat prin Duhul Sfânt, eu zic să mă rog în numele lui Iisus, ar trebui să mă rog ca Iisus. Și atunci, întrebarea, ne îmbolnăvim, ce cerem în mod natural? Sănătate, vindecare. Haideți să vă întreb un lucru, câți ați fi de acord cu mine că anul acesta, în planul lui Dumnezeu, una dintre cele mai mari binecuvântări pentru noi ar putea fi o suferință. Teoretic, sunteți de acord cu asta? Dar toți cerem să ne ferească Dumnezeu de toate. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să ne rugăm, dar nu să ne rugăm în felul în care îi dăm ultimatul lui, Doamne, dacă Tu nu faci cum vrem noi, adică avem niște probleme. Ce face Dumnezeu? Păi nu, ar fi normal. Eu aici văd exemplu suprem la Domnul Iisus Hristos, care în Ghețiman spune, Tată, îți spun unde sunt eu. Eu aș vrea, dacă se poate, să depărtezi. Dar rămâne voia ta, nu dorința mea. Asta e important. Ferească Domnul să ne gândim la moarte. Noi creștini. Dar câți dintre voi acceptați teoretic că cea mai mare binecuvântare pentru unii creștini anul acesta, știți care va fi? Să moară în Domnul, să plece acasă. Na, păi zi niște chestii din astea, nu te mai cheamă nimeni în veci. Băi, frate, ești dus cu pluta, ce te-a apucat? Na. De asta, nici nu știu dacă m-am zis-o. Dacă am început bine sau n-am început bine. Că am luat-o din prima seară, că dacă tot am venit la voi, Cine v-a pus să mă chemați? Nu erați voi bine unde erați, liniștiți? Nu? Hai să vă zic o chestie, că atâtea v-am dat seara asta, dacă numai unele le-ați notat, eu cred că aveți de lucru pe următorii 85 de ani. Să vă spun ce nu-mi place mie. Nu îmi plac când vin din ăștia figuri în biserică, te pune să ridici mâna cu tare, la... mai fac și figuri, îmi vine să-i strâng de gât, dovadă că-s născut din nou, că nu-i strâng de gât. Da. No, eu... Deci mie, apropo, care nu mă cunoașteți, niciodată să nu spui, frate Iuga, fă ce vrei. Abar n-aveți ce-mi trece mie până cap. Voi să-mi spuneți, frate Iuga, fă ce te îndeamnă Domnul. Nu fă ce vrei, că la mine cu fă ce vrei, da? Dar una mi-a rămas și mie faină în minte. Tot un figură din asta, da? Asta m-a prins cu asta. O venit unul zice, și ne pune, o să că toată lumea ridicați mâna sus. Iar mi-a venit să-i zic, bă, trag una, mai ales cântărețe ăștia ca voi, știi, vă apucă vorbitul, știi? Voi în loc să ne... Acum vin, vin. Și ăsta, ridicați mâna sus, da? Ia, ridicați mâna sus. Hai, cât de tare, ridicați mâna sus. Acum e pe bune, nu-i pe glumă, uite, am ridicat-o și eu. Hai că am o treabă, ridicați mâna, ce vezi? Așa, bun. Ați ridicat-o cât de tare ați putut? Bun, lăsați-o jos. Am o rugăminte. Puteți să o ridicați jumătate de centimetru mai mult. Ia încercați. Deci ați ridicat-o, puteți jumătate de centimetru mai sus. Se poate și în viața de familie. Asta mi-a plăcut ideea. Noi câteodată zicem așa, frate, am făcut tot ce am putut. Eu am zis, ridicați mâna cât de sus puteți. Dar nu v-ați străduit chiar să vă rupeți oasele. Și acum dacă vă întreb, domne, 2 milimetri se poate mai sus? Bă, frate, 2 milimetri pot, acum mă strădui și pot. No, știți ce aș vrea eu? N-aș vrea în seara asta să luăm niște hotărâri, să schimbăm lumea dintr-o dată. Adică unde aș vrea o schimbare radicală, și apropo, acum dacă tot mi-a venit ideea, dacă unii sunteți aici și n-aveți o relație personală cu Dumnezeu și serioasă, voi nu trebuie să schimbați 2 milimetri, voi trebuie să vă schimbați viața, amin? Voi trebuie să vă împăcați cu Dumnezeu, altfel tot ce v-am spus, o spovești, că nu veți putea fără puterea lui Dumnezeu. Iar dacă unii sunteți oameni faini, felicitări, Domnul să vă binecuvinteze, du-te acasă și citește istoria lui Corneliu. Și o să vezi un păgân care trăia mai fain ca tine și ca mine. Și în viața de familie, apropo. Și păgânul ăsta bun, știți de ce a avut nevoie? De iertarea lui Hristos și de pocăință. Și oamenii buni au nevoie de pocăință. Numai că ei se pocăiesc de mai puține păcate ale fiecare decât au făcut. Deci, schimbarea radicală aș vedea doar la cei care n-avem o relație serioasă, proaspătă cu Dumnezeu, să schimbăm, să devenim copii al lui Dumnezeu. Asta e schimbarea radicală. Încolo, ce mă aștept de la familie? Nu să schimbăm radical, dar nu suntem chiar pierduții lumii și am venit acum, Iuga ne-a scos din mizerie. Nu, Doamne, suntem buni, suntem serioși, ne-am iubit, am răbdat, ne-am rugat, am citit. Care e întrebarea mea? Cu ajutorul lui Dumnezeu, ăia 2 milimetri, putem încerca? Să vă spun de ce ar trebui să încercăm. Pentru că ideea de nivel superior n-am stabilit-o eu. Și nu votăm noi în seara aceasta. Asta a stabilit-o cel care este stăpânul nostru, cel care a plătit cu sânge, cel care ne-a binecuvântat, cel de la care așteptăm binecuvântarea și cel cu care vrem să ne petrecem veșnicia. Și poate unii veți rămâne, că unii rămâneți mai mult cu comparațiile, poate unii veți rămâne cu întrebarea aceea. Aș fi bucuros dacă băiatul sau fata mea, după 22 de ani, ar fi tot în Pampers? Ar fi binecuvântare sau ar fi nenorocire? Știți ce spunea cu durere slujitorul lui Dumnezeu? Voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi tot cu biberon. Ce era? Tot cu suzeta după ei. Da, se bucurau că aveau culori diferite. Ei, rețineți că nu poți să treci la un nivel superior în relația de familie dacă nu treci la un nivel superior în relația cu Dumnezeu. Ele sunt legate una de cealaltă. Așa că în seara aceasta m-aș bucura să facem două lucruri. În rugăciune, că o să ne rugăm. În rugăciune, să mă gândesc în primul rând la mine ca persoană. Să iau hotărârea, chiar dacă ar trebui să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, pentru mine ideea aceasta este stânca pe care nu pot ajunge. Dar m-aș bucura să fiu acolo, ajută-mă. Să accepți, dacă Dumnezeu vrea să folosească pe cineva, să accepți ajutorul lui Dumnezeu. Și apoi odată ce mă rog ca în relația mea cu Dumnezeu să urc o treaptă mai sus. Să spun, dar de ce n-aș urca treapta și în relația cu cei din familie? De ce nu aș urca treapta și în relația cu frații, surorile mele de credință? Și să văd cum mă ajută rugăciunea, cum mă ajută cuvântul, cum mă ajută părtășia frățească. Pentru că există o lege clară în lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți cere fără să te ajute. Asta, apropo, e marea diferență, una din marile diferențe între evreul și legea și creștinul și Hristos. Legea îți spunea și zicea, no, fă și atunci te bucuri. Hristos vine și ridică nivelul, spune Viorele, am un nivel superior, dar sunt lângă tine. Ia jugul împreună cu mine. Am venit aici, eu nu am venit să-ți dau nivelul și să spun, no, ăsta e nivelul, te aștept în cer. Am venit lângă tine să te ajut pas cu pas. Mă rog lui Dumnezeu seara aceasta să fie o provocare pentru noi. Sper să nu uităm până mâine. Ăsta ar fi un alt next level, să nu uităm predicile până ieșim în curtea bisericii. Poate să ne notăm ceva, să ne amintim unii altora și să-i cerem puterea lui Dumnezeu. Și aș mai avea o provocare practică. La câți dintre voi v-a trecut prin cap să chemați în seara aceasta aici o familie de nepocăiți? Mânuța sus. 1, 2, 3, 4. O veniți sau nu o veniți? Ați fost prea drăguți când ne-ați chemat, că noi suntem foarte drăguți. E ok, ocupați. Da, oameni normal că își găsesc scuze. Dar le-a spus că nu e evanghelizare, că nu-i punem să se pochească. Nu, că ei de ce nu vin? Ei nu vin la evanghelizări, că doar nu-s proști. Știu că îi chemăm să pocăiască. Nu zicem noi că fanfară, că orchestră. Dar ei se prind când ajung aici, se prind. Bă, ăștia m-au chemat să mă pocăiesc. Dar oamenii nu. Mai încercăm și mâine seară? La un alt nivel? Păi eu să te învăț. Nu te-ar putea învăța Domnul. Păi nu știu, deci tu ai invitat pe cineva sau nu? Da. Și ți-o dat cu scuze, nu? Deci nici mâine seară n-ai nicio... Și tu ce poți să faci atunci? Păi odată te rogi pentru ei și seara asta, pe lângă te-ai rugat pentru tine, apoi te duci și le iei o broșurică de acolo, o cărticică și zici, băi, chiar îmi pare rău că n-ați putut veni, v-am adus eu mică, nu știu ce, un moș acolo a venit, dar dacă nu a avut ceva mai bun, m-am gândit totuși că n-am putut pleca cu mâna goală să nu mă gândesc la voi. Care carte? Eu de unde să știu? Te uiți tu ce scrie acolo? Te consulți cu nevasta? Te uiți după copertă, cum dă mai bine, nu contează. Da. Adică ce-aș vrea eu, dacă vreți un alt nivel ar fi să nu ne lăsăm atât de ușor convinși că nu se poate. Eu vă spun, noi pocăiți am devenit atât de cu bun simț. Bine, ne-am pierdut bun simț în relația cu Dumnezeu, acolo suntem mai bădărani. Dacă e vorba de alții, mă, ai putea veni, a, nu că, no, bine, lasă, Domnul să te binecuvinteze. Păi de ce lasă? Poate mai, păi unde zice siliții să intre. Că n-am cu tare, vin eu și te iau, că are nevasta de pus la mașină, dar nu-i nimic, că punem noi mâine, vin și eu cu toată mașina și spălăm tot cartierul, adică până la urmă, nu numai așa. Da, era ideea de un alt nivel, acum mi-am dat mie de lucru, că în cazul la mie că eu și-o mă ascult predicile, știi? Apoi să-mi fac eu tema de casă. Bun, o să ne rugăm, ce o să ne rugăm? A, next level. Băi, frate, vine să te îmbrățișez. Nu, și tu crezi că toți o să se roage next level? Doamne, mărește-mi credința. Deci nu vreau să vă spun, știi, că eu umblu așa. I-am rugat să se roage bărbatul pentru nevastă, nevastă. Poate o să vă pun la... Băi, frate, și le-am spus, zic, auzi, o să... Cum o să dau drumul la rugăciune? O să intrați în ritualul vostru. Trrr, cu tare, știi, la... Și zic, vă rog, nu faceți asta. Mai bine o rugăciune scurtă, înțeleaptă, fratele meu. Deci n-am dat drumul ăla lângă mine, știi, nevasta s-a uitat la el, săraca, când i-o ruga, a, n-avea nicio, ăla când a început s-o ruga, nu știu, Afganistan, ciori, ce... S-a uitat o vreme nevasta, le am tras așa cu ochiul, știi, săraca, ce s-a gândit, dacă mă apuc și să plâng aici, îmi stric eu toate. N-avea nicio treabă, el a intrat pe făgașul lui, ce treabă are el cu... Hai să ne rugăm. Ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre. Și eu, cum doriți voi? Pe genunchi, în picioare, cum? Deci, cum respectați? Că eu nu stic de rog. Dar aș vrea în rugăciune, nu știu în ce cuvinte să o puneți, nu știu cum vreți să o puneți, să spui, Doamne, chiar aș vrea să mă gândesc la provocarea aceasta. Iar dacă îți va spune Duhul Sfânt că ție un singur lucru îți mai lipsește, mulțumește Domnului, că e numai unul. Dacă trebuie 10, dar ce bucurie să auzi în seara asta, un singur lucru îți mai lipsește. Dar știți că la care îi lipsea un singur lucru a plecat întristat. Dacă ar fi trebuit să schimbe vozea, ce oare cum era? Ne rugăm lui Dumnezeu, că avem un Dumnezeu bun și El poate.